πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Εμείς βιαστήκαμε και βάλαμε καινούριο χαλί, στρώσαμε το καινούριο μας σήμα από νωρίς με την επάνωδό μας από τις διακοπές, χωρίς να περιμένουμε την επανέναρξη και την επανεκκίνηση με το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Για το οποίο, όπως σας είπε νωρίτερα ο Ανδρέας, είναι και μαρτυριάρης. Πράγματι ξεκινάει από τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Και στο οποίο το μένουμε πρώτο παραμένει, όπως το λέει η λέξη, όπως το λέει ο τίτλος, μένει πρώτο. Μένουμε πρώτο λοιπόν και από τη Δευτέρα, από το νέο πρόγραμμα, με το νέο πρόγραμμα από 7 Οκτωβρίου, 7 με 8, σε αυτήν εδώ την ώρα, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα ή μάλλον στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και το αδικό όταν λέω μόνο αυτές τις δύο για το λεκανοπέδιο, όπου πιάνει τέλος πάντων, γιατί έχουμε θέματα στο λεκανοπέδιο και στις κατατόπους σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr. Εγώ έπρεπε να πείσω τον εαυτό μου ότι σήμερα είναι Πέμπτη και όχι Τρίτη, γιατί ξεκινήσαμε από χθες, από τη μέση της εβδομάδας. Είναι λοιπόν Πέμπτη, 3 του Οκτώβρη, με ένα καιρό που φυσικά έχει πάλι γυρίσει στο καλοκαιρινό, στο πολύ καλοκαιρινό μάλιστα. Τώρα τα υπόλοιπα κασάνδρες και δεν ξέρω τι άλλο έχουν αρχίσει λίγο να με εκνευρίζουν, παιδιά, και συζήταγα νωρίτερα τα περί δημοσιογραφικής και όχι μόνο δεοντολογίας, ό,τι υπάρχει από κανόνες και κανονισμούς στα μέσα, στο έντυπο μέσο και στο ηλεκτρονικό. Υπάρχουν πλέον νέοι κανόνες οι οποίοι πολύ απλά δεν είναι κανόνες, δεν υπακούν σε κανένα κανόνα. Πετάει ο καθένας ό,τι τίτλο θέλει, αυτό που λέμε πιασάρικο, πιπεράτο, γαργαλιστικό, και φυσικά ανοίγοντας το περιεχόμενο να δεις, αν μπει στον κόπο να δεις, ή δεν υπάρχει είδηση καθόλου ή είναι αρκετά παραλλαγμένη κλπ. Ας μην αρχίσουμε παραδείγματα, γιατί θα με πιάσουν οι κακίες μου και ως γνωστόν δεν μου πάει. Μου λένε ότι δεν μου πάει ούτε η κακία ούτε ο θυμός. Λοιπόν, τα συμβάματα της μέρας. Χτες είχα τη λέξη όλεθρος και σήμερα συμβάματα. Τα συμβάματα κατά την ιατρική είναι δηλαδή τα γεγονότα, τα συμβαίνοντα. Και εγώ προτιμώ τη λέξη συμβάματα, γιατί η κατάστασή μας γενικότερα σηκώνει πολύ ιατρική αντιμετώπιση. Μια και το είπα, η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη εορτάζεται σήμερα ή μνημονεύεται ή αναφέρεται, όπως θέλετε πείτε το, την κατάθλιψη που είναι κανονική ασθένεια. Νομίζω ότι κάπως πάμε να το εμπεδώσουμε αυτό, είναι ασθένεια και δεν είναι ούτε επιλογή ούτε μομφή. Εκτός λοιπόν από το ιατρικό σύμβαμα της κατάθλιψης, τα υπόλοιπα συμβάματα έχουν να κάνουν με το ποιος ήρξα το χειρόνα δίκος που έλεγα χθες και χθες, που ρωτούσα τον καθηγητή τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Σήμερα πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, το έχουμε τσεκάρει από παντού, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Λιγερό, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία πραγματικά δεν έχει λόγια. Ό,τι λόγια και να εφεύρω καινούργια, διαφορετικά, για να αναφέρομαι σε αυτήν, πέφτουν στο κενό. Μιλάμε για το διεθνές δίκαιο σε απόλυτη απαξία, μιλάμε για την ασφάλεια γενικότερα και την περιφερειακή και την ασφάλεια στην φλεγόμενη περιοχή, μιλάμε για την ενεργειακή βόμβα που αναμένεται με πιθανή εκτείναξη στις τιμές του πετρελαίου, και έρχεται και Οκτώβριος και λοιπά και λοιπά, και κρύο για ένα κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη από εδώ, που έχει το χειμώνα του. Υπάρχει πάντοτε στο βάθος του τούνελ η σκέψη και ο κίνδυνος για τα πυρηνικά του Ιράν, και φυσικά ο ρόλος των ΗΠΑ γενικά, που φαίνεται να έχει, οι ΗΠΑ έχουν θορυβηθεί, γιατί έχουν και τις εκλογές, που είναι σίγουρο ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και θα κλείνει η πλάστιγγα έτσι κι αλλιώς προς τη μία την άλλη πλευρά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Κατά τα άλλα, στέκομαι στον Μελισσοκόμο Παύλα Αντιδήμαρχο. Έχει, νομίζω, όλος ο κόσμος, όχι απλά σοκαριστεί, το ρήμα δεν υπάρχει εδώ, γιατί δεν μπορεί να περιγραφεί το τι ποινή πρέπει να επιβληθεί στο συγκεκριμένο άνθρωπο, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας κατά τα άλλα, που λειτουργήσε όχι ως μόνος δάσκαλος που δίδασκε, αλλά ως άνθρωπος που έκανε ό,τι ήθελε, αγνοώντας τις όποιες ειδοποιήσεις, προειδοποιήσεις κτλ. Είναι πιθανό να ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Κορινθία, που έκαψε τις 50.000 των στρεμμάτων και άφησε πίσω την καταστροφή περιουσιών και καλλιεργειών, να ξεκίνησε από εκεί. Οπότε, ποια είναι η ποινή κατά τη γνώμη σας? Και δεν θέλω να σας οθήσω στα άκρα, ας το δούμε λογικά, γιατί άμα σκεφτούμε όλοι τα άκρα και το δίκαιο, ξέρω εγώ, αρχαίων πολιτισμών, όπως είναι του Περσικού, δεν θα ονομάσω τον πιο σκληρό νομοθέτη της ιστορίας, τότε πάμε αλλού. Αλλά εγώ σας λέω λογικά σκεπτόμενοι, που εδώ είναι πέραν κάθε λογικής, ποια είναι η ποινή για μια τέτοια πράξη. Και ποιο είναι το... όταν λέω ποινή, εννοεί κανονική τιμωρία. Δεν μιλάω για ένα πρόστιμο που έτσι κι αλλιώς επιβλήθηκε και το οποίο μπορεί να διευθετηθεί. Και το λέω αυτό διότι αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον πριν από λίγες ώρες, πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα οδύνης οι δύο κηδείες των εθελοντών στα πιτσά της Κορινθίας. Και όταν λέμε οδύνης, αν το δείτε στα πρόσωπα των ανθρώπων στις φωτογραφίες που αποτυπώνεται αυτό, θα πείτε, μα πόσο δίκιο έχεις, δηλαδή πόσος περισσότερος πόνος για αυτό τον άδικο θάνατο και των συγκεκριμένων δύο ανθρώπων και όλων των εθελοντών και κανονικών πυροσβεστών που έχουν πέσει στην ώρα της μάχης, στο πεδίο του καθήκοντος. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, με το οποίο και να σας καλωσορίσουμε, γιατί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει φραγμός αυτή τη στιγμή ούτε στη σκέψη μου ούτε στην εκφορά του λόγου μου, γιατί είναι και η ιστορία με τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τα θύματα των Τεμπών, αλλά και υποψηφιότητες. Είμαι ο Στέφανος Σκέτο.
Για ποια τιμή μου μιλάς και στην ενοχή σου ξυπνάς? Στα μυστικά θα πνιγείς, θα χαθείς, θα απελπίζεσαι και πάλι θα φταίς, θα κρυφτείς. Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος, πάντα αρχηγός για ιδέα. Κι αν φεύγεις και αν έρχεσαι, το λόγο σου να σέβεσαι, αδερφέ. Ζωή μου μιλάς και άδεια φιλιά να κερνάς. Μπορώ η κάθε στιγμή στην οργή φυλακίζεσαι. Άτιμο πράγμα η τιμή. Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος, πάντα αρχηγός για ιδέα. Κι αν φεύγεις και αν έρχεσαι, το λόγο σου να σέβεσαι, αδερφέ.
Αχ, άτιμο πράγμα η τιμή, αυτό λέει αυτό το τραγούδι. Γιάννης Κότσιρας στους στίχους και Νίκος Τερζής στη μουσική. Φυσικά Μίλτος Πασχαλίδης, είναι από την πολύ καινούρια συγκομιδή του 2024. Να στείλω μία καλησπέρα στους χθεσινούς. Επιτρέψτε μου να κάνω λίγο το, ξέρετε, να γυρίσω πίσω το ρολόι, διότι δεν πρόλαβα χθες από κακή διαχείριση του χρόνου να στείλω τα μηνύματα στους... Να πω τα μηνύματα των ακροατών. Επομένως, πρώτα, η Κατερίνα μου έλεγε: «Γλυκό μου κορίτσι, υποκλίνομαι στην καλεσμένη σας», εννοούσε την κυρία Μένη Μαλιώρη, που πραγματικά τα είπε εξαιρετικά για τους εθισμούς και τα προβλήματα των νέων και το πώς δεν τα αντιμετωπίζουν αυτοί που πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. «Δεν υπάρχει κράτος, κυρία Καραγιάννη», μου έλεγε άλλος ακροατής χθες. «Το διαπιστώσαμε με τον πιο εμφατικό τρόπο στην περίπτωση της Δυτικής Κορινθίας», με την Πυρκαγιά δηλαδή. «Μην ακούτε κανέναν κρατικό εκπρόσωπο», μου λέει. «Πυροσβέστες που δεν ήξεραν πού να πάνε, πώς να πάνε, δύο μικρά πυροσβεστικά για τις πιο κρίσιμες ώρες και αυτό που γινόταν ήταν να περιμένουν τις φλόγες να ανέβουν από...» Συγγνώμη, κόβεται αυτό. «Όλα τα άλλα περί συντονισμού και ηρωικών προσπαθειών είναι ψέματα», μας έλεγε χθες ακροατής. Λίνα από το Βόλο μας λέει: «Κυρία Καραγιάννη μου, οι σπουδές των παιδιών μου τελικά ήταν παιχνιδάκι μπροστά σε αυτά που ακολούθησαν, τα πτυχιακά, στρατός, έβρισε εξωπρεπούς εργασίας. Παρά τις δυσκολίες, τα παιδιά και οι νέοι μας με κάποιο μαγικό τρόπο τα καταφέρουν περίφημα». Και πιάνομαι από αυτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το αλυσίδωτο του πράγματος, Λίνα και κυρίες και κύριοι, για να πω ότι πραγματικά τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη, τα δικά μας παιδιά, της Ελλάδας τα παιδιά, αν μπορούσαν να μιλήσουν, πρώτον θα ζητούσαν να είχαν ανέβει σε εκείνο το τρένο και να ταξίδευαν με ασφάλεια, και δεύτερον μπορεί να ζητούσαν ταπεινά από όσους ανακατεύονται, εμείς συμπεριλαμβανομένης, με την υπόθεση τώρα της συναυλίας του Καλλιμάρμαρου και το, συγχωρέστε με για τη λέξη, αλλά βάλτε στο μυαλό σας γιατί τι λέω, αυτό το πλακίωμα που γίνεται μεταξύ γονέων πενθούντων, θα έλεγαν: «Μην το κάνετε αυτό, εμείς δεν το θέλουμε αυτό, ηρεμήστε. Είστε σε έναν άλλο κόσμο», γιατί τα παιδιά πάντα ξέρουν καλύτερα. Οι νέοι άνθρωποι, έχω παρατηρήσει, μπορεί να είναι και στοικότητα, μπορεί να είναι και παραδοχή και απάθεια. μπορεί και όχι. Δεν θυμώνουν, δεν τσακώνονται και δεν παρεξηγούνται. Έχουν δηλαδή έναν πολύ πιο ευρύ τρόπο σκέψης και αντίδρασης. Και αυτό είναι πραγματικά αξιέπαινο. Λυπάμαι λοιπόν που το λέω έτσι, που το αναφέρω έτσι, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες με την πραγματοποίηση της συναυλίας, με την εμπλοκή, με τους γονείς να ερίζουν και να διαφωνούν μεταξύ τους και πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον γιατί κάνω και εγώ δεύτερες σκέψεις ή μάλλον με τον τρόπο που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν και αντιπαρατίθενται κάποιοι συγκεκριμένοι γονείς μας κάνουν να δημιουργήσουμε δεύτερες σκέψεις για το ρόλο και τη στάση τους. Δηλαδή, δεν είπαμε να πούν όχι, να σιωπάσουν, ίσα ίσα, όχι στη σιωπή, αλλά με την υπερέκθεση γίνονται αντικείμενο καπηλείας και καπελώματος από βουλευτές και πολιτικούς και από ευρωβουλευτές. Γιατί αν δεν απατώμε, το ΕΔΑΔ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι μια εντελώς ανεξάρτητη αρχή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει και από μόνη της. Αν χρειάζονται τόσα χρήματα για αυτή την υπόθεση, οφείλουν να βοηθηθούν ίσως και με έναν άλλο τρόπο ή να βγουν και να πούν συγκεκριμένα ότι για αυτό το δρόμο το νομικό, για αυτές τις δίκες, για αυτή τη διεκδίκηση στοιχειωδώς της ηθικής μας ικανοποίησης, της αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, αν μη τι άλλο για την κανονική, για το χάσιμο, την απώλεια των παιδιών μας, είναι αυτός. Και κάνει τόσο. Και δεν τα έχουμε τα χρήματα. Και να είναι όλοι συσπυρωμένοι. Και τότε όλοι οι Έλληνες νομίζω ότι θα κάνουμε ένα συλλογικό έρανο για να τα βρούμε τα χρήματα. Αλλά να το πούν. Γιατί τώρα το πράγμα έχει μπλεχτεί. Σας είπα, εμείς τα βγάλαμε τα εισιτήριά μας. Αλλά δεν ξέρω. Το πράγμα αρχίζει να γίνεται κάπως περίεργο. Κλείνω, γιατί πρέπει να πάμε και στο καλεσμένο μας. Στα σημερινά συμβάματα λοιπόν και την επιλογή με τις υποψηφιότητες. Είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει την πρώτη του αναμέτρηση, τον πρώτο γύρο την Κυριακή. Και ουσιαστικά θα έχουμε και την πιο ακριβή δημοσκόπηση, από την άποψη της ακρίβειας εννοώ. Γιατί θα πάνε και θα ψηφίσουν και οπότε θα εκλεγούν τελικά, θα προκριθούν για την δεύτερη Κυριακή, φαντάζομαι, κάποιοι και κάποιες ή κάποιος και κάποια ή δύο κάποιοι. Θα το δούμε. Γελάει Βασίλης. Αλλά σήμερα είχαμε αυτό το «Είμαι ο Στέφανος» σκέτο και όλη την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κυρίου Κασελάκη. Σε όλους μας έκανε εντύπωση το σκέτο. Και μετά στη συνέχεια διάφορα που εξήγησε, δεν θέλω να δώσω παραπάνω, να πρημοδοτήσω έναν ή άλλον υποψήφιο. Αρκετά πριγκυπικό και αλαζονικό αυτό το πρώτο ενίκο, όπως και πολλών άλλων υποψηφίων, και στο ένα κόμμα και στο άλλο. Για να δούμε. Νατάσα μου, να μην σε αδικήσω γιατί έστειλες πρώτη και καλύτερη σήμερα τα μηνύματά σου. Πολύ χαίρομαι που αμφότεροι δεν ξαναμετακινήστε, Έλενα, μου λέει η Νατάσα. Πλέον τα απογευματόβραδα χωρίς εσένα και τον Ανδρέα είναι κάπως λειψά, για να μην πω πολύ φτωχά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται ότι για τα μηνύματά σας είτε στο 54-160 SMS αφού γράψετε τη λέξη πρώτο και κενό. Αλλιώς στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Maybe I was crawling. Everything moved past me slow. Thought it was just the world sliding. Maybe it's a new world. 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 Thundering and lightning, and the ground began to moan. My
τις βουτιές που εκεί. Shaking and collapsing, it began a moment. Was it all of my making?
Και ενώ οι Tinder Sticks μας τραγουδούν για τον νέο κόσμο,
maybe it's a new world. Maybe it's a new world.
Και δεν αναφέρομαι βέβαια σε αυτόν εδώ του λεκανοπεδίου της Αττικής, το πρώην Δουργούτη που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά στο γεγονός ότι ίσως μέσα από τον όλεθρο και τον πόλεμο να βαίνουμε όντως προς μια νέα παγκόσμια κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι μπορούμε να μιλήσουμε για αποτυχία της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή και την έξαρση των φόβων, του όποιου φόβου μάλλον, για την επέκταση του πολέμου περιφερειακά. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει, αν θα ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε πολλά θέματα να ανοίξουμε και να συζητήσουμε με τον κύριο Σταύρο Λιγερό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πώς είστε?
Προσπαθούμε.
Πολύ
δύσκολη καιρή, περίεργη.
Δύσκολη καιρή, σκοτεινή καιρή, με πολύ όλεθρο, όπως έλεγα και χτες, κύριε Λιγερέ. Επειδή βέβαια έχετε όλο το τοπίο, όλη τη βεντάλια την έχετε διαρκώς ανοιχτή στο μυαλό σας, σκεφτόμουν ότι ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας, έχετε κι εσείς ακόμα εκπλαγή από την εξέλιξη των πραγμάτων και την κλιμάκωση στην περιοχή?
Δεν θα το έλεγα, γιατί είχαμε πρόδρομο φαινόμενα που έδειχναν ότι βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Άρα οι άνθρωποι που παρακολουθούν, όχι οι άνθρωποι που δεν έχουν επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο, μπορεί να εκπλήσονται αυτοί, αλλά όσοι παρακολουθούν βλέπαν ότι τα πράγματα πάνε εκεί.
Mm-hmm.
Θέλω να πω δηλαδή ότι όπως θα θυμάστε, τον περασμένο Απρίλιο είχε βομβαρδιστεί η πρεσβεία του Ιράν στην Δαμασκό, είχε σκοτωθεί ένας ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν και το Ιράν είχε πει πως θα απαντήσει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, στα κράτη και στις διακρατικές σχέσεις, εάν ολιγορήσεις θεωρείται αδυναμία και αυτό συνεπάγεται και άλλου είδους επιθέσεις.
Βέβαια.
Επειδή όμως το Ιράν έχει, ξέρετε, ένα δίλημα. Δεν θέλει να εξωθήσει τα πράγματα σε πόλεμο, γιατί φοβάται ότι αν μπει σε μια πολεμική περιπέτεια με το Ισραήλ, οι Αμερικανοί, όπως έχουν πει, θα πάρουν το μέρος του Ισραήλ και θα επιχειρήσουν έναν μαζικό βομβαρδισμό που εκ των πραγμάτων θα φέρει πολύ πίσω τη χώρα, το Ιράν. Άρα το Ιράν δεν θέλει να φτάσει εκεί, όπως κάθε άλλο κάτω δεν θα θέλει να φτάσει εκεί. Γι' αυτό τότε είχε ειδοποιήσει ουσιαστικά τους Αμερικανούς ότι, ξέρετε, εμείς θα κάνουμε μια επίθεση με κάποια drones και κάποιους πυράβλους δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Και πράγματι, όπως θα θυμάστε, όλα αυτά ελάχιστα έφτασαν στο Ισραήλ. Λίγα και αυτά κατερρίφθησαν, mm-hmm. κάποια έπεσαν χωρίς να προκαλέσουν. Ήταν δηλαδή μια ενέργεια σχεδόν σκηνοθετημένη για να μην χάσει το κύρος στο
ναι,
Ισραήλ.
Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε για την εικόνα, μόνο για το φαίνεστε. Ναι.
Αυτό συνέβη τότε. Αλλά από τότε είχαμε συνέχειες, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Είχαμε τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς στην Τεχεράνη. Είχαμε
τον ένα μετά τον άλλο.
Βέβαια, βομβαρδισμούς και λοιπά και λοιπά.
Άρα το Ισραήλ του Νασράλα βεβαίως, το Ισραήλ σε αντίθεση με το Ιράν φαίνεται να θέλει κατά πολύ να προχωρήσει, δηλαδή προχωρά ήδη ή κάνω λάθος, δηλαδή σε έναν πιο εκτεταμένο πόλεμο με χειρουργικά χτυπήματα, όχι μόνο από αέρος, αλλά και κατά προσώπων που θεωρούνται βέβαια εγκέφαλοι τρομοκρατικών ομάδων ή γενικότερα ομάδων κρούσης.
Εγώ θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο επίπεδα και πρέπει να τα διαχωρίσω. Το ένα επίπεδο είναι οργανώσεις ένοπλες όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, οι οποίες είναι απειλή για το Ισραήλ, όχι απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά όπως είδατε και πριν ένα χρόνο,
mm-hmm.
στις 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς μπήκε μέσα στο νότιο Ισραήλ, υπήρχαν πάρα πολλοί νεκροί άμαχοι mm-hmm.
και πολλοί όμοιροι κλπ.
Άρα έπρεπε να γίνει κάτι. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι Αυτό που συνέβη στη Γάζα ήταν μια υπεραντίδραση, δηλαδή έχουμε σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουμε πάνω από 30.000 νεκρούς, αρκετά πάνω, πάνω από 10.000 αγνοούμενους που είναι κατά τα συντρίμια, άρα πρέπει να θεωρηθούν νεκροί, και έχουν και πάνω από 90.000 βαριά τραυματισμένους. Δηλαδή μιλάμε για 130.000, μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Και έχουμε και τους υπόλοιπους αμάχους, περίπου να δούμε 2 εκατομμύρια, να γυρίζουν από εδώ και από εκεί μέσα σε άφηνες συνθήκες. Ναι. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε μία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι όλοι στάθηκαν αλληλέγγυοι με το Ισραήλ πριν ένα χρόνο. Και βεβαίως οδήγησε και σε μία επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Βόρειου Ισραήλ, που ανάγκασε περίπου 80.000 Ισραηλινούς να φύγουν και να πάνε πιο νότια για να αποφύγουν μια επίθεση που μπορούσε να στοιχήσει, να τραυματίσει, να τους σκοτώσει. Αυτά τα πράγματα δημιούργησαν μια κατάσταση η οποία εξώθησε το Ισραήλ να αναλάβει δράση.
Ναι.
Αυτά δεν αφορούν όμως το Ιράκ άμεσα. Mm-hmm. Έμεσα το αφορούν, διότι η Χεζμπολάχ πράγματι συνδέεται στενά με το Ιράν, η Χαμάς συνδέεται αλλά λιγότερο στενά. Mm-hmm. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι μετά τις πρόσφατες δολοφονίες αξιωματούχων του Ιράν, το Ιράν έπρεπε να κάνει κάτι. Πάλι είχε το ίδιο δίλημα. Έπρεπε να απαντήσει, αλλά δεν έπρεπε να εξωθήσει τους Αμερικανούς να στραφούν εναντίον. Και τι έκανε? Ειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι εμείς πρόκειται να επιτεθούμε. Και μάλιστα θα επιτεθούμε εδώ και εδώ. Θα είσαι κάποιες αεροπορικές βάσεις και σε ένα κέντρο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Ειδοποιήθηκαν βεβαίως οι Ισραηλοί, εκένωσαν τις περιοχές, δηλαδή και τις βάσεις και το κτίριο, και πράγματι εξαπολύθηκαν αυτή τη φορά όχι δρόμους και πύραυλοι τρίτης κατηγορίας, αλλά οι περιχητικοί πύραυλοι, οι οποίοι διέτρησαν, τρύπησαν την αντιεροπορική ασπίδα, γιατί ήταν μια επίθεση κορεσμού, όπως λέγεται, δηλαδή πολλά. Και βεβαίως οι Ιρανοί λένε ότι το 80% των πυράβλων έπεσαν στο στόχο. Μπορεί να μείνει το 80, να είναι το 60, το 50, το 40, και πάλι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί το Ισραήλ είναι μια μικρή σε έκταση χώρα, πολύ πυκνοκατοικημένη. Καταλαβαίνετε και ότι μια τέτοια επίθεση αν γινόταν σε αστικά κέντρα ή κάπου αλλού που δεν ήταν απολύτως εστιασμένα, θα είχε τεράστιες απολύσεις. Το ερώτημα είναι αυτό που θα κάνει τώρα το Ισραήλ. Απάντησα σε αυτό ότι το Ισραήλ θέλει.
Ναι. Να προχωρήσει, ας πούμε, να εντατικό. Δεν είστε σίγουρος.
Όχι, θα σας δεν πω είναι για την σίγουρο. Ακρίβεια.
Ναι.
Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο Νετανιάχου ήθελε. Ήθελε να εμπλέξει το Ισραήλ σε ένα πόλεμο, πιστεύοντας ότι οι Αμερικανοί θα παρενέβαιναν και θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβεί με το Ιράκ. Δηλαδή θα καθάριζαν για λογαριασμό τους τον παράγοντα Ιράν. Δεν το θέλουν οι Αμερικανοί. Είναι προσεκτικοί και οι Ιρανοί. Και τώρα πια ο Νετανιάχου βλέπει ότι η αντιεροπορική αεράμυνα του Ισραήλ δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Άρα θα το σκεφτεί 2-3 φορές. Κάτι θα κάνει. Πάλι για να διατηρήσει, καταλαβαίνετε, το
γόητρο. Είπατε νωρίτερα ότι είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Το ένα είπατε για τις οργανώσεις, τις ένοπλες, Χαμάς, Χεζμπολά. Και το άλλο ποιο είναι αυτό που συζητάμε, για το τι θα κάνει το Ισραήλ.
Για το Ιράν. Για το Ιράν.
Α, για το Ιράν. Μάλιστα.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι τι θα κάνει με το Ιράν.
Ναι.
Δηλαδή, παράδειγμα, περίπου το 90% του Ιρανικού πετρελαίου φεύγει, διοχετεύεται στην παγκόσμια αγορά από ένα νησί. Αν βομβαρδιστούν εκεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα για το Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μιλάμε για ένα συμβολικό πλήγμα, καταλαβαίνετε, του Ισραήλ, έτσι ώστε τα πράγματα να αποκλιμακωθούν και να επέλθει μια ηρεμία. Θα πρέπει να ανταπαντήσει. Και αυτή τη φορά το Ιράν δεν θα ανταπαντήσει ειδοποιώντας τους Αμερικάνους, ξέρετε, ότι θα βομβαρδίσουμε αυτή τη βάση, την άλλη βάση κλπ. Θα απαντήσει ευνηδιαστικά και χωρίς να έχει ειδοποιήσει κανέναν και χωρίς να έχει προσδιορίσει στόχους. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο κόστος για το Ισραήλ. Άρα είμαστε εκεί. Δηλαδή, θα αντιδράσει το Ισραήλ στην πρόσφατη επίθεση που δέχτηκε με ένα μετρημένο συμβολικό περισσότερο πλήγμα, ώστε να επιτρέψει και στο Ιράν και στον εαυτό του να πάνε πίσω και να αποκλιμακωθεί η κατάσταση ή θα απαντήσει σκληρά, οπότε θα ανταπαντήσει όπως προειδοποιήσει.
Τι μπορεί κατά τη γνώμη σας να το καθορίσει αυτό? Υπάρχουν δηλαδή εντός του Ισραήλ φωνές, πιέσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο, οι συνεργάτες του, οι στρατιωτικοί, δεν γνωρίζω πού μπορεί να συμβουλεύσουν προς τη μία την άλλη πλευρά τον Νετανιάχου.
Ακούστε, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι Αμερικανοί πιέζουν για μία, ας το πούμε, ένα μετρημένο για ένα συμβολικό Ισραηλινό πλήγμα στο Ιράκ.
Mm-hmm. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Βεβαίως. Ακούστε, εάν τα πράγματα ξεφύγουν, θέλω να σας πω μόνο ένα μικρό σενάριο, πολύ σύντομα.
Βεβαίως.
Σκεφτείτε, το Ιράν, πέρα από το ότι τροφοδοτεί, έχει κυρώσει για τη Δύση, αλλά τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά, κυρίως την Ινδία, την Κίνα. Έτσι. Είναι 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι μπορεί, αν δεχτεί μια τέτοια επίθεση, να ναρκοθετήσει τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ είναι στο νότια του λεγόμενου Περσικού κόλπου, τώρα το λέμε απλώς κόλπο. Από εκεί περνάει το 20-25% καθημερινά της παγκόσμιας ροής πετρελαίου. Από τις χώρες παραγωγή, που είναι που παράγουν, προς τις χώρες καταναλωτές. Αν καταλαβαίνετε, μειωθεί η ζήτηση κατά 20-25%, η τιμή του βαρελιού θα πάει στα 150, για να μην σας πω πολύ ψηλότερα. Δηλαδή θα προκληθεί μια τεράστια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Mm-hmm. Και αυτή που θα ωφεληθεί θα είναι και η Ρωσία, πρωτίστως γιατί είναι παραγωγός και εξαγωγής πετρελαίου. Δεν τα θέλουν αυτά οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό σας λέω ότι πράγματι είναι ένα ζήτημα εάν ο Νετανιάχου θα κάνει το κεφαλιού του ή θα ακούσει τους Αμερικανούς. Μέσα στο Ισραήλ δεν φαίνεται πως υπάρχει ισχυρή αντίδραση ως προς αυτό, ως προς δηλαδή το σχεδιασμό Νετανιάχου. Ναι, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω, παρότι παρακολουθώ, δεν γίνεται γνωστό. Υπάρχουν κάποιοι πιο μετριοπαθείς, κάποιοι πιο σκληροπυρηνικοί, αλλά δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είναι ξεκάθαρα ανοιχτά, μιλάω από το πολιτικό σύστημα, έτσι, ενάντια σε μια απάντηση. Συνήθως δεν τα αποκαλύπτουν και οι όποιες διαφορές υπάρχουν.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε στο περίμενε. Είμαστε δηλαδή σε μια καμπή. Δεν ξέρουμε που θα στρίψει. Θα πάει προς κλιμάκωση ή θα πάει προς αποκλιμάκωση.
Μάλιστα. Βέβαια, ναι, το αντιλήφθηκα πλήρως, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή σε αυτές τις καταστάσεις λίγο μόνο κρατάει αυτό το στάδιο της αναμονής, όπως λέτε, ή θα δοθεί μία λύση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οπότε, επειδή είναι λίγο το διάστημα και κάτι από όλα θα κρίνει την πλάστικα προς τα που θα γύρει, ήθελα να ρωτήσω και την πιθανή θέση και των υπολείπων χωρών, κατά κύριο λόγο των συμμάχων, των δυτικών. Γιατί οι άλλες χώρες του αραβικού κόσμου, επειδή πλήττονται οι περισσότερες από τον ίδιο, ας πούμε, παράγοντα, από τον ίδιο εχθρό, δείχνουν ενωμένες. Οι δικές μας από εδώ, οι δυτικές, συμπεριλαμβανομένες φυσικά και της Ελλάδας που έχει αυτή την θέση που έχει. Πώς το βλέπετε να αντιδρούν, έχουν λόγο και ρόλο?
Ακούστε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι κομπάρση, μήπως είναι βαριά κουβέντα, πάντως σε καμιά περίπτωση δεν παίζουν πρώτο ρόλο ή δεύτερο ρόλο.
Μάλιστα.
Είναι πιστεύουσα σημασία.
Ναι, θεατές.
Και το Ισραήλ δεν τους λαμβάνει υπόψη. Έτσι, πρώτον, τους Αμερικανούς λαμβάνουν υπόψη, αλλά και οι δεν έχουν μια ξεκάθαρη θέση. Ακούστε, στην πορεία της ιστορίας η Ευρώπη είχε διαφοροποιηθεί από τις ΗΠΑ σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Τώρα πια δεν συμβαίνει αυτό σε καμιά περίπτωση με τον ίδιο τρόπο που συνέβαινε στο παρελθόν.
Ναι.
Άρα το Ισραήλ δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να μετράει τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Τις μετράει, αλλά τις βάζει σε τρίτη μοίρα, τέταρτη μοίρα. Δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει αποφασιστικά τη στάση του. Άρα μην βάλουμε αυτό στο παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι είναι αμελητέα η επιρροή.
Mm-hmm, mm-hmm. Πάντως, σύντομα μια αποκλιμάκωση δεν μπορούμε να τη δούμε, έτσι. Είναι, το πράγμα έχει απλωθεί πάρα πολύ, να το πω εγώ έτσι απλά, ώστε να περιμένουμε μία αποκλιμάκωση. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λιγερέ, όλη αυτή η καταπάτηση, η καταστρατήγηση των στοιχειωδών κανόνων διεθνούς δικαίου και όλα αυτά τα χτυπήματα, οι δολοφονίες κτλ. Δηλαδή, νομιμοποιούνται εντός πολλών εισαγωγικών ή σε ένα πόλεμο όλα δικαιολογούνται?
Όχι, δεν δικαιολογούνται. Mm-hmm. Να είμαστε ξεκάθαροι.
Ναι.
Δηλαδή, η διεθνής κοινότητα έχει προχωρήσει, υπάρχει δίκαιο του πολέμου. Κάποια πράγματα επιτρέπονται, κάποια απαγορεύονται.
Ναι.
Έχουν μπει κανόνες. Παράδειγμα, χρησιμοποιεί λευκό φόσφορο, όπλα λευκού φωσφόρου τώρα, στο Λίβανο. Τα οποία στρέφονται και εναντίον αμάχων. Έτσι. Αυτά είναι απαγορευμένα όπλα στο Ισραήλ. Δεύτερον, αυτά είναι τρομοκρατία. Αυτά είναι τρομοκρατία, κυρία μου. Η τρομοκρατία δεν είναι ζήτημα, δεν ορίζεται στην επιστήμη δηλαδή. Έτσι. Δεν ορίζεται με βάση το ποιος την ασκεί. Δηλαδή, αν ασκεί ένα κράτος τρομοκρατία, αν δολοφονεί, δεν είναι τρομοκρατία, ενώ αν δολοφονεί μια οργάνωση είναι. Όχι. Υπάρχουν τρομοκρατικές πρακτικές, οι οποίες ορίζονται από τη φύση των ενεργειών.
Mm-hmm.
Δηλαδή, για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό που έκανε η Χαμάς ήταν τρομοκρατία πριν ένα χρόνο. Αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι τρομοκρατία.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αυτό που έκανε με τους βομβητές, που έκανε με τα walkie-talkie, οι δολοφονίες, το να βομβαρδίζεις την πρεσβεία μιας χώρας, σε μια ξένη χώρα. Την πρεσβεία μιας τρίτης χώρας, δηλαδή στη Δαμασκό, την πρεσβεία του Ιράν, για να σκοτώσεις επειδή έχεις πληροφορίες και θέλεις. Είναι τρομοκρατία.
Βέβαια.
Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό, άρα, είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο με κάθε τρόπο. Είναι με κάθε τρόπο. Όπως είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο να πετάνε οι Χεζμπολάχ πυράβλους, έτσι. Δεν είναι πόλεμος. Μπορεί να πει κανείς ότι με μια ευρεία του όρου έννοια είναι πόλεμος. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ακόμα ότι δεν μπορεί μια χώρα να εισβάλλει. Δηλαδή, θυμάστε τι έγινε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το
1922. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ.
Έτσι.
Ναι.
Τώρα εισβάλλει το Ισραήλ σε μια χώρα ανεξάρτητη, αναγνωρισμένη, το Λίβανο. Θα μου πει κάποιος, εισβάλλει διότι στο Λίβανο υπάρχει Χεζμπολάχ, η οποία... Ναι. Δηλαδή,
κάποια αφορμή θα υπάρχει, να ακριβώς.
Ναι, και αιτίες, εγώ δεν λέω, δεν είναι, υπάρχουν και αιτίες. Αλλά αυτά απαγορεύονται.
Δεν μπορεί δηλαδή μια χώρα, αυτό ακριβώς, να ενεργεί τόσο πολύ αυθαίρετα και με όλο τον αυταρχισμό που μπορεί να
θεωρεί
έχει.
Όμως
και μάλλον ατιμόρυτα, πολύ φοβούμε.
Το Ισραήλ βεβαίως θεωρεί ότι δεν έχει. Να σας πω κάτι, εδώ έχουν... έχουν παραπευθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ηγέτες, όπως ο Μιλόσεβιτς, προσφάτως και ο Πούτιν, το οποίο είναι και λίγο αστείο, γιατί κανείς δεν θα ανασυλλάβει τώρα τον Πούτιν έτσι, στη Μόσχα, δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, και όταν ασκήθηκε εναντίον του Ισραήλ δίωξη, έγινε χαμός στη Δύση. Έτσι, το Ισραήλ ήταν η αθώα πριστερά. Δεν ξέρετε τι βγήκε και είπε, το ομολόγησε. Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, ο εισαγγελέας, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι αυτό το δικαστήριο το έχουμε για κάτι αυταρχικούς ή για κάτι τριτοκοσμικούς ηγέτες. Δεν το έχουμε για δικούς μας.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, αυτό είναι δήλωση, καταγγελία του ίδιου.
Του ίδιου.
Και του το είπε αρχηγός κράτους ευρωπαϊκού.
Ναι.
Που δεν διαψεύτηκε, έτσι. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ότι αυτά καταρακώνουν κάθε έννοια, ας πούμε, διεθνής νομιμότητας.
Βέβαια.
Και,
εγώ γι' αυτό
και οδηγούν
το
τα πράγματα σε μονοπάτια τα οποία το μόνο που εγγυώνται είναι αίμα, βάσανα για τους αμάχους, γιατί είναι τρομερά τα βάσανα.
Τρομερά και τώρα ποιος ξέρει τι προσφυγικό ρεύμα θα έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Πολύ δυσίωνα, όχι βέβαια από εσάς, αλλά οι καταστάσεις δυσίωνες, εκτός εάν κρατήσουμε αυτό που λέτε στο πίσω μέρος, ότι μήπως υπάρξει μια ανάσχεση της επιθετικότητας.
Θα το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε δύο μεγάλους πολέμους.
Ναι.
Γιατί και ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να εκτροχιαστεί. Γιατί στην πραγματικότητα ένας πόλεμος έχει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. πίσω από την Ουκρανία είναι η συλλογική Δύση. Έτσι,
ναι, ναι, και το έδειξε με κάθε τρόπο, βέβαια.
Με κάθε τρόπο δεν υπάρχει. Τώρα έχουμε και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που μπορεί να γενικευτεί, να κλιμακωθεί και να γενικευτεί. Η Ελλάδα οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Γιατί βρίσκεται σε δύσκολο μονοπάτι, σε δύσκολη γειτονιά, όπως και να το κάνουμε. Θα μου πείτε τι να κάνει. Δεν είναι, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις.
Ναι. Απέφυγα την ερώτηση, γιατί όντως το τι να κάνει είναι μια ερώτηση που έχουμε όλοι στο μυαλό μας ή αυτοί που πρέπει να απαντήσουν.
Δεν μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα αποφασιστικά, απλώς χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική για να μην εμπλακεί.
Δηλαδή να μην φύγει κατά πολύ από την ουδετερότητα που προσπαθεί να κρατήσει.
Ναι, ναι. Το βλέπετε ότι η Κύπρος, όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί οι δυτικοί τη χρησιμοποιούν σαν, ας πούμε, το σκαλοπάτι πιο σωστά, για να βοηθούν το Ισραήλ. Ναι. Αυτό την κάνει την Κύπρο στόχο.
Ναι, ναι. Έτσι. Είναι και η θέση.
Μιλάμε για την ελληνική Κύπρο, για την νότια, την ελεύθερη Κύπρο.
Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπαίνουν. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και σε σχέση με την Ουκρανία και εδώ. Στη Μέση Ανατολή, γιατί ξέρετε τα κράτη δεν μετακομίσουν. Δηλαδή θα είναι και αύριο εδώ η Ρωσία,
σωστά,
η Ουκρανία, το Ισραήλ, το Ιράν και δεν ξέρω ποιος άλλος.
Σίγουρα δεν μετακομίζουν, όπως λέτε, και δεν μπορούν να φύγουν και να πάνε σε άλλη γειτονιά.
Έτσι,
παραμένουν
έτσι.
Και πρέπει να προφυλάσσουν τη θέση τους, τα σύνορά τους και τις σχέσεις τους με τους γείτονες. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν μια κουβέντα πολύ, πολύ ευχάριστη, πολύ αναλυτική. Το ευχάριστη εννοώ από την άποψη ότι έρεε και μας τα είπατε έτσι απλά και αναλυτικά, ώστε να μπούμε και στο πνεύμα και το θέλουμε. Άστε πάρα
καλά.
Πολύ.
Εμείς στο SL Press κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε πιο βαθιά από την δισογραφία. Έχουμε πάρα πολλά.
Και αλλά το επισκεπτόμαστε καθημερινά το SL Press, το λέω και για τους ακροατές μας, είναι ένα εξαιρετικό site.
Το λέω για τον απούστατο λόγο ότι τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό. Υπάρχουν πρόδρομα φαινόμενα.
Έτσι, συμφωνώ.
Και κανείς πια να μην περιορίζεται σε συνθήματα, σε ατάκες που ακούγονται στην τηλεόραση, ας πούμε, ξέρω εγώ έτσι. Χρειάζεται δηλαδή μια πιο βαθιά ενημέρωση ένας υπεύθυνος.
Σαν να ακούγατε, γιατί στην αρχή της εκπομπής για άλλους λόγους βέβαια αναφερόμουν
στην ιδεοντολογία.
Δεν έχει σημασία. Στην ιδεοντολογία ακριβώς αυτών των τίτλων που πετάγονται σαν πυροτεχνήματα σε διάφορες ιστοσελίδες. Μετά ο καθένας δεν διαβάζει πιο μέσα και πέφτει σε μια απάτη και φυσικά τα γνωστά fake news και η παραπλάνηση. Είναι αλήθεια ότι στο SL Press έχετε κάνει την εξαίρεση. Και δεν το λέω για να κολακεύσω, το παρακολουθώ καθημερινά και το συμβουλεύω. Και εσείς, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιγερέ. Καλό σας βράδυ.
The Lord made the sea, the Lord made the land, the Lord made me love, I see.
Αυτά τα ωραία αγγλικά είναι επίτηδες, μην τρομάζετε, είναι επίτηδες στο καινούριο τραγούδι. Λάκης Παπαδόπουλος, Φίβος Δελιβοριάς, The Angry Sea. Even though I knew he'd soon sail away. Στην άλλη πλευρά, μέσα από τη θάλασσα περνώντας, την οποία πρόσφατα διέσχισα, αγαπητέ μου Αχιλέα, καλησπέρα στα Χανιά και στην Κρήτη. Καλώς ήρθες, μου λέει. Το κατάλαβες ότι έλειπα, ναι βέβαια, αφού είχα την άδεια, σωστά. Καλώς σε βρίσκω. Πειράζει, έχω καταλύσει και εγώ όλους τους κανόνες. Βασίλης Νικολόπουλος ήταν και παραμένει στον ήχο και στη φροντίδα της εκπομπής. Η δημοσιογραφική άρχη, συνταξία και διεύθυνση ανήκει στη Μαρία Σφυρόερα, με την ευγενική βοήθεια και υποστήριξη από την συνάδελφο Ιωάννα Παπασταμάτη. Μαριάτζελα Μεταλινού στο τηλεφωνικό κέντρο, τη μουσική επιμέλεια, τη γενική εποπτεία και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Now he rests upon the cold ocean floor. Oh, the angry sea, the angry sea, oh, the angry sea, took my love from me. Καλησπέρα και στην Ξάνθη. Γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο, βρε παιδιά. Πόσο το αγαπάμε όλοι. Όχι μόνο το ραδιόφωνο, γενικά έχουν καταργηθεί σύνορα, αποστάσεις, με τα social media, με τα πάντα. Λοιπόν, από τα Χανιά στην Ξάνθη, καλησπέρα από την όμορφη Ξάνθη μας λέτε, που ετοιμάζεται για τα ελευθέρειά της αύριο. Πραγματικά έχουν περάσει 105 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτάκι να το δω για να είμαστε σίγουροι. Ναι, 105 χρόνια από την απελευθέρωση της ωραίας Ξάνθης και από σήμερα έχουν ξεκινήσει εορταστικές εκδηλώσεις, πάρα πολλές, από το στρατό, από τους πολίτες, από τα σχολεία, μαθητές, μαθήτριες. Μπράβο σας, καλησπέρα και φυσικά τα χρόνια πολλά.
Χαρά στον Έλληνα του Έλληνο ξεχνά και στο Σικάγο μέσα νιώθει ελευθεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά,
σαν πως θες και εσύ καημένη,
και στην Αθήνα μέσα ζεις τη ξενικιά.
Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω.
Αχ, Ελλάδα. Αγαπητέ μου Σάκη, καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ που είσαι πανταχού παρόν με τα πολύ ωραία ενημερωτικά υλικά. Δεν πάει σε πληθυντικό, με το ενημερωτικό υλικό που μου στέλνεις.
Μα και πάνω μου κρεμιέσαι.
Τα νεότερα φαίνεται πως είναι και δεν είναι ευχάριστα, δηλαδή... Απελευθερώθηκε η 29χρονη Γιαζίντη που είχε απαχθεί από το Ισλαμικό κράτος πριν από 10 χρόνια στη Γάζα. Έχουμε μαζική έξοδο αμάχων από το Λίβανο προς τη Συρία. Έχουν περάσει τα σύνορα ήδη 160.000 άνθρωποι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ξεκίνησε το προσφυγικό ρεύμα και κρίσιμη συνάντηση του Προέδρου του Ιράν με αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κατάρ.
Καρδιά, Οδυσσέα, γυρνά κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά.
Λοιπόν, κυριολεκτικά στο παραπέντε θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε αφού δούμε και τα τελευταία μηνύματα.
Βάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω.
Καλό βράδυ Κωνσταντίνε, όλα περί τρομοκρατίας των κρατών είναι σαχλαμάρες λέει. Όταν έχουν πόλεμο αντιμετωπίζουν τρομοκράτες και δεν γίνεται αλλιώς, φαντάζομαι ότι συμπληρώνεις. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο.
Στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω.
Μάρθα Φριτζίλα, αγαπημένη, και δεν χρειάζεται να βγάλει μπλούζα στις συναυλίες. Πολλά φιλιά. Καλό βράδυ. Ραντεβού από Δευτέρα 7 και μένουμε πρώτο.
Βάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη
στη βαρκά.